Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, Борисов, Карадая, Янев, Слави. С Путин, Радев ни праща на война. Беднеем, тъпеем, боледуваме.
Беновска пита.
Борисов, Карадая, Янев, Слави, с Путин, Радев ни праща на война. Беднеем, тъпеем, боледуваме. Здравейте, хора! 2 седмици ни остават до деня на лъжата. 1 април 23-та, когато ще мислим, ще гласуваме ли за 49-то Народно събрание. Как сте? Щастливи или самотни? COVID-епидемията май изпълни геополитическата си мисия. Богатите да станат по-богати, а ние хората да се свием и крутуваме. Само, че никой не ни е виновен. Правата хора не се дават, а се взимат. Защо младите не раждат? Защото деца не се създават с писане на SMS-и, с постове в Facebook, с общуване на компютър. Защото не са сигурни какво ги чака утре. Ще имат ли заплата, ще изплатят ли ипотеката, ще оживеят ли от ПТП-тата с нарко и алкохолни джигити. И още, защо България като родина майка не заплаща 5 000 лева, колкото струва тест? Дали детето, което очакваме, няма генетични увреждания? Същата тази родина майка България не хая, когато се родят увредени деца и няма как да преживееш и болката, и безсилието си. Затова и песните ни са безнадежни. Павел и Венци Венц, Призрак.
Когато си тръгна, ти остави бледо подобие на човек. Не зная какво и как направих. Не бях ли достатъчно добър за теб? Отдавих се в очите ти като море. Бурята дойде без признак. Заключих своето сърце. Превърнах се в призрак.
Балансирам, фокусирам се, но правилните думи не намирам. Тъмна сила в мен набира. Знаеш, винаги ще доминирам. Гарантирам, финансирам всеки миг до те да се телепортирам. И телефонирам, и телефонирам, само за да кажа, че без теб умирам.
Винаги съм там, знаеш, винаги съм там. Когато ти потям, знаеш, винаги съм там. Но винаги съм сам, да, винаги съм сам. Когато ми потряш, бейби, винаги съм сам.
Когато си тръгна, ти остави подобие на човек. Не зная какво и как направих. Не бях ли достатъчно добър за теб? Отдавих се в очите ти като море. Бурята дойде без признак. Заключих своето сърце. Превърнах се в призрак.
Дематериализирах се, няма намиране. Нека се блокираме, не комуникираме. Нека си признаем просто, че не се разбираме. Тръгнахме на някъде, но некъде отиваме. Що
винаги съм там, знаеш, винаги съм там. Когато ти потрям, знаеш, винаги съм там. Но винаги съм сам, да, винаги съм сам. Когато ми потряш, беби, винаги съм сам.
Когато си тръгна, ти остави бледо подобие на човек. Не зная какво и как направих. Не бях ли достатъчно добър за теб? Отдавих се в очите ти като море. Бурята дойде без признак. Заключих своето сърце. Превърнах се в призрак.
Е, ще дочакаме ли покорни и примирени деня на лъжата, 1 април 23-та, когато ще мислим, ще гласуваме ли за 49-то Народно събрание? С Путин, Радев ни праща на война.
На 15 март 2023 година европейският комисар по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон договаря в Сопот повече оръжие от България за Европейския съюз и НАТО.
Има много нужди през последните дни, особено в Европа, и трябва да увеличим капацитета. Решихме да посетим държавите, чиято отбранителна индустрия има желание да увеличи капацитета си. Ето защо започнахме от България, която има традиции и богата история в тази сфера, и вие сте много важен партньор за Европа.
Тиери Бретон изтъкна, че няма конкретни изисквания към държавите за производство на точно определени оръжия и боеприпаси. Това ще се съобрази с техния капацитет. Ако всички страни членки на НАТО и на Европейския съюз увеличат бюджетите си за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт, така ще се увеличи значително ефекта от новите сделки, коментира още Бретон. Служебният министър на отбраната Стоянов коментира необходимостта бюджетът на Министерството на отбраната за 2023 година да остане в рамките на 1,85% от брутния вътрешен продукт, както е посочено в Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт на Република България до 2024 година. Надявам се, че по никакъв начин няма да бъде компрометиран плана, който е предоставен и в НАТО, заяви той.
Както знаете, запасите от определени амуниции на държавите членки на Европейския съюз, включително и на НАТО, са неизчерпани, затова е необходимо да бъдат произведени по-голямо количество боеприпаси.
Посещавам страните с отбранителна индустрия, готова да увеличи капацитета си. Започвам от България, защото страната ви има дълга история в отбранителната промишленост и е много важен партньор в Европа, каза Бретон. Мисля, че ако нашата индустрия иска да използва тази възможност, защото търсенето е на лице, трябва да покажем, че сме способни да осигурим на Европа това, от което имат нужда страните членки. Като комисар по вътрешния пазар, включително отбранителната промишленост, бих предпочел ползите да са за нашите, за европейските компании, каза Бретон.
Служебният кабинет на Румен Радев си върза гащите, без да отговори. Радев праща ли е на война с президента Путин?
Относно посещението на еврокомисаря Бретон, уточняваме, че България има интерес от повишаване на капацитета на своята отбранителна индустрия и приветства подкрепата на Европейския съюз в тази насока. Но страната ни не се ангажира по никакъв начин с предоставяне на въоръжение на Украйна. За ратификация е предложено изменението на споразумението с Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси. Министерският съвет прие решение, с което предлага на 49-то Народно събрание да ратифицира подписаното на 3 януари 2023 година в София и в Киев допълнително споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна за изменение на споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, подписано на 5 декември 2022 година. С този документ се регламентира предоставянето на последваща помощ на украинската страна да се извършва с последващи споразумения към споразумението от 5 декември 2022 година, които ще подлежат на ратификация от Народното събрание на Република България. На основание член 85, алинея 1, точки 1 и 7 и алинея 3 от Конституцията на Република България, Министерският съвет внася в Народното събрание проект на закон за ратифициране. България изнася оръжия за 50 държави. Толкова са издадените разрешения за износ и трансфер за продукти, свързани с отбраната през 2022 година. Украйна не е сред тях. Производството на оръжие се е увеличило, а заплатите на наетите в държавното дружество ВМЗ са се увеличили 3 пъти. Европейският съюз финализира споразумение за съвместно предоставяне на боеприпаси за Украйна и за попълване на резервите на страните членки. Това съобщава Европейското издание Политико. Два са основните компонента. Първият. Европейският съюз отпуска 1 милиард евро за частично финансиране на държавите, които могат незабавно да предоставят на Киев боеприпаси. Вторият също предвижда отпускане на 1 милиард евро за съвместни покупки на страните членки на новопроизведени боеприпаси. Така ще могат да се договорят по-големи количества на по-ниска цена.
Беднеем, тъпеем, боледуваме. Фамозната служебна финансова министърка Росица Велкова с доклад до Гълъб Донев. Него изброява шокиращи данни за финансовото положение на страната и загадва опасност страната ли да се изправи на ръба на фалита. Дефицитът ще бъде 6% от брутния вътрешен продукт, който ще сложи край на амбициите България да влезе в еврозоната. Ето какво пише Росица Велкова до премиера.
Разработените от Министерството на финансите разчети показват, че при запазване действието на приетите през 2022 година политики и отразяване на фискалните ефекти от влезли в сила нормативни актове, предопределящи приходите и разходите, целогодишният ефект за 2023 година предполага значително влошаване на бюджетното салдо на държавно управление в размер на 6,9% от брутния вътрешен продукт и се очертават следните рискове. Първо, сериозно се влошава в средносрочен план поддържаната фискална устойчивост. Второ, променя се структурата на разходите в полза на постоянните разходи за социални плащания и възнаграждения и липса на гъвкавост за отпадане на действащи и реализиране на нови политики и програми. Трето, увеличава се рискът от включване на страната ни в процедура по прекомерен бюджетен дефицит още на база на прогнози за нарушаване на фискалните правила, което поражда задължение за предприемането на незабавни коригиращи мерки, неизпълнението на които може да доведе до санкции от Европейската комисия, в това число и спиране на част или всички ангажименти по европейските структурни и инвестиционни фондове. Четвърто, отлагане за неопределено време присъединяването на страната към еврозоната или поставяне на условия за промяната на фиксирания към настоящия момент курс на лева към еврото. Пето, вероятност от влошаване на кредитния рейтинг на страната. Шесто, повишаване цената на дълговото финансиране и затруднение при емитиране на външни и вътрешни заеми, което ще създаде ликвидни проблеми за финансиране на бюджетните разходи, както и ще доведе до значително повишаване на лихвените разходи за обслужване на дълга. При този сценарий може да се наложи страната ни да ползва заем от Международния валутен фонд, който също ще наложи рестриктивни фискални изисквания като условия за предоставянето на заема. Седмо, при запазване на очертаните негативни тенденции за дефицита се увеличава възможността с ускорени темпове да се приближим до горните граници на дълговия критерий от 60% от брутния вътрешен продукт.
И след този доклад, шармантната Росица Велкова на брифинг ръгна чушки в боба, както би казал Слави.
Не е разглеждана средносрочна бюджетна прогноза, не е разглеждан проект на закон за държавния бюджет за 2023 година, а просто концепция. Тъй като, както знаете, че съгласно параграф 2 от така наречения удължителен закон, в края на месец април трябва да внесем в Народното събрание проект на закон за държавния бюджет. В тази концепция основното решение, което се взе в протоколното решение, е, че проектът на закон ще бъде разработен с дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт на начислена основа. Следва да се има предвид дебата, който се водеше, е, че при действащи приходни и разходни политики, които са приети от 46-то, 47-то, 48-то Народно събрание, дефицитът за 2023 година възлиза на 6,9% от брутния вътрешен продукт на начислена основа. На 17 март, в петък, ще публикуваме пакет данъчни закони, тъй като постигането на дефицит от 3% ще мине и през данъчна политика и промени в данъчни закони. Естествено, ще има и разходни мерки. На 3 април ще бъде представен проекта на закон за държавния бюджет за обществено обсъждане и за преминаване на съгласуване и обсъждане с Националния съвет за тристранно сътрудничество, така че на 26 април да може да се разгледа от Министерски съвет и в сроковете да бъде внесен в Народното събрание. В пакета данъчни закони, това, което се предвижда и чисто приходни мерки, въвеждане на еднократна солидарна вноска за второ полугодие на 2023 година, или така наречения данък свръхпечалба, който ще бъде разработен за всички юридически лица на базата на принципите, които са залегнали в регламента. Това е еднократен данък. Другото, което се предвижда, 100% дивиденд от всички публични предприятия след приспадане на счетоводна загуба. Предвижда се увеличение на тол такси, което няма да го видите в пакета данъчни закони, тъй като това става с акт на Министерски съвет, се променя тарифата. Същото важи и за увеличение на концесионни възнаграждения с инфлацията. Възстановяване на някои от ДДС ставките, които бяха намалени, и акцизни ставки. Другото, което се предвижда, увеличаване на акциза на електронните цигари. С всички тези мерки ще може да се осигури, да се гарантира изпълнение на швейцарското правило от 1 юли при индексирането на пенсиите, да се гарантира изплащането на увеличените заплати, като се има в предвид, че се получи голяма асиметрия в заплащането в бюджетния сектор, тъй като през 2022 година на някои бюджетни структури бяха увеличени в размера от 30 до 10% заплатите през различен период на годината. Предвиждаме увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10% само на тези, които не са получили никакво увеличение през 2022 година. Използвам повода на този брифинг да съобщя, че и на 17 март ще бъде качен за обществено обсъждане проекта на кодекса за застраховане. След като той не беше прият от Народното събрание, имахме среща с Съюза на стопанска инициатива, на която обсъждахме отново текстовете. Беше предложен от тях алтернативен текст, който беше изпратен в Европейския орган на надзор върху застрахователите, ЕИОПО. Получихме оттам отказ.
БНБ първа върна топката на Велкова. Твърденията й са безотговорни. Няма причина за промяна на курса лев-евро.
Международните валутни резерви на Българската народна банка, които обезпечават левовете в обращение, са на най-високото си ниво за последните 30 години. Подобни твърдения за промяна на курса лев-евро са некомпетентни и безотговорни. Няма причина за промяна на съществуващия курс на лева към еврото, а подобни твърдения са некомпетентни и безотговорни. Международните валутни резерви на Българската народна банка, които обезпечават левовете в обращение, са на най-високото си ниво за последните 30 години. Не са водени разговори между БНБ и Министерството на финансите относно евентуална промяна на курса. От БНБ допълват, че такава промяна е невъзможна.
Слави нападна. Кабинетът Петков падна заради опасна финансова политика. Докараха ни на прага на свръхдефицит. Да теглим заем от Международния валутен фонд не е стояла пред страната ни от Жан Виденово време.
Днес медиите излезе следната новина. България е пред свръхдефицит и сценарии за заем от Международния валутен фонд. Тази информация излиза от доклада на служебния финансов министър Росица Велкова, който тя е представила пред Министерски съвет. Основната причина за тези изводи се крие в работата на последното редовно правителство и решенията, взети конкретно от тогавашния министър-председател Кирил Петков и тогавашния министър на финансите Асен Василев. Ето какво ще коментира той след изявлението на Велкова. Ще ви припомня един конкретен случай, заради който България в момента е с лошо финансово състояние. При изготвянето на бюджета от правителството Петков, Има такъв народ публично и на няколко пъти се противопостави на идеята да се раздадат енергийни помощи на всички, включително на компании, които регистрират свръхпечалби. Разбира се, никой не ни чу и в крайна сметка милиони левове бяха раздадени на такива компании, които нямаха нужда от помощ. Две бяха причини, поради които падна правителството на Кирил Петков. Едната беше двойствената политика спрямо Северна Македония, а другата беше неразумната и опасна финансова политика на Асен Василев и Кирил Петков.
Борисов също наби канчето на Велкова и бъдеща коалиция с ППДБ.
Асен Василев, той каза 16 милиарда, пише 12,4. Това милиарди разлика. Промяната нанесе щети, които няма поправен. Версиите на Асен Василев ще ги плати честния бизнес.
Изведнъж една буря се разрази относно финансите на държавата. Това, което се е случило обаче, е, че служебното правителство предлага мерки, законодателни. Сиреч, ако на 6 и 7 април парламента се сформира, ние ще получим проекто бюджета на правителството. Защо задължително трябва да има правителство? Нито една партия няма, съмнявайки се, че пак ще отидеме на избори, да гласува тези промени. След войната в Украина няма руски туристи, няма такъв приток, защото хората ги е страх. Цяло лято, си спомняте, вадиха бомби и нашите медики снимаха по нашето Черноморие, което много помага на туризма. Страшно помага. Искаш ли да срещнеш бомба, заповядай в България на Черноморе. Това ни казваха нашите телевизии с репортажи. Това го казваха на хората отвън. Сега има предупреждение за фалит. Ако няма редовно правителство. Разбираме, че има чадъри от правителството на президента Радев за стотици милиони. Сега пускат един друг слух, че независимо от това първи, втори, някъде отвънка ще ли да ме наведат и ние да им подкрепиме правителство на малцинство, за да може да довършат кражбата. Победата ни трябва да е с разлика. Ние вече сме ги победили. Аз ги познавам тези хора. Те ги интересува само да се докопат за момент за стола, за креслото. Това няма да доведе до стабилно управление след това. Ще изпокарат зверски. В момента, нали, гледате в Америка как падат банките. Ние към октомври трябва да излеземе на пазара поне за 10 милиарда още, така както върват нещата. Ако няма стабилно правителство, редовно да излезе на пазара, те ще ни отдерат с лихвите. В момента България е над 1,5 милиарда на година лихви. Ние 10 години сме държали бюджета на излишък. България, когато я ръководех аз, бяхме с Естония първи по най-нисък външен дълг и бюджети на излишък. Това мога да кажа. При мен газът е бил 33 лева, при техте над 300 лева. Сега е 100. И това ще мине. Толкова 1300-400 години сме оцелели. Ще оцелеем и след тех.
И Стефан Янев, лидерът на Български възход, заяви за фалита на България, пророкуван от Росица Велкова.
Стефан Янев. Изненадани сме от пресконференцията на министъра на финансите. Всички помним, че в края на миналата година този кабинет отказа да внесе проект на бюджет за 2023 година. С мотива, че служебно правителство не може да разработва политики. Месеци по-късно, когато държавата е оставена без адекватен финансов план, Министерството на финансите предлага драстични и рестриктивни мерки, които ще доведат до още по-осложнена икономическа ситуация в страната. Налагането на 100% данък дивидент на държавните предприятия ще доведе до невъзможност да правят капиталови разходи и да развиват производствата си, което на практика ги обрича на унищожение. Възстановяването на 20%-ната ставка по ДДС за ресторантьори и спортни съоръжения е подчинено на желанието да се увеличат числата в приходната част, без да има ясна обосновка за това. Облагането на свръхпечалбите на фирмите би имало ефект не като еднократен акт, а като целена насочена политика при предварително разработена скала за това. Навременното планиране на дълговия календар ще позволи да не се стига до обявената в днешното изявление заплаха от прибягване до заем от Международния валутен фонд и всички последствия от това. Още при предлагането на удължен бюджет за 2023 година, ние от Български възход предупредихме, че това ще има ефект на бомба със закъснител. Липсата на редовен бюджет, който да бъде обсъден и прият в Народното събрание, води единствено към това да се покриват разходи на парче и да се увеличава дефицита на страната. Предложените мерки, въпреки тяхната рестриктивност, ще доведат до лоши резултати в крайна сметка по разчетите на Министерството на финансите до увеличение на дефицита до 6,9% от брутния вътрешен продукт.
Борисов, Карадая, Янев, Слави, Путин, Радев ни праща на война. Бедне, тъпе, боледуваме. Здравейте, хора! 2 седмици ни остават до деня на лъжата. 1 април 23-та, когато ще мислим, ще гласуваме ли за 49-та Народно събрание. Как сте? Щастливи или самотни? COVID-епидемията май изпълни геополитическата си мисия. Богатите да станат по-богати, а ние хората да се свием и крутуваме. Само, че никой не ни е виновен. Правата хора Не се дават, а се взимат. Защо младите не раждат? Защото деца не се създават с писане на SMS-и, с постове в Facebook, с общуване на компютър. Защото не са сигурни какво ги чака утре. Ще имат ли заплата, ще изплатят ли ипотеката, ще оживеят ли от пет до петата с нарко и алкохолни джигити. И още, защо България като родина майка не заплаща 5 хиляди лева, колкото струва тест? Дали детето, което очакваме, няма генетични увреждания? Същата тази родина майка България не хая, когато се родят увредени деца и няма как да преживееш и болката, и безсилието си. Аз съм Бановска и питам.